What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos!
Isa solution sa tax, ha? Pag nagbigay ka ng donasyon, kalta sa tax mo yun, imbis na bawasan ka ng tax, imbis na mag-tax ka sa gobyerno, hindi ka sisingilin. Kasi, dinonate mo sa isang foundation. Talagang ganun, hindi po kadayaan yun. Talagang ganun. So alam nyo na ngayon kung bakit yung malalaking kumpanya may sariling foundation. Di ba? Yung mga malalaking kumpanya, may sariling foundation? Bakit? Alam nyo na yun.
Yan na ba yung balon?
Yun, alam nyo na yun. Hindi pa ito yung balon kasi yung Mark. Iba yung balon. Isa lang to. Corporate strategy.
Yes, corporate social responsibility.
Corporate privileges. Yon. Corporate privileges yung ganun. Imbis na magbayad ka ng tax sa BIR, hindi naman talaga hindi magbabayad. Makakabawas lang sa pagbabayad mo ng tax. Imbis nga naman ibayad mo sa gobyerno, i-donate mo na lang sa foundation na gusto mong tulungan. Kaya kung si Kasosyo Clyde, ang foundation niya ay tungkol saan, Kasosyo Clyde?
Tungkol po sa mga youth po, unprivileged youth, mga out-of-school youth.
Tungkol sa youth. Kung ako, mahal ko ang mga youth, pero busy ako, magbibigay na lang ako ng donasyon sa social enterprise. Corporation din po yan, mga kasosyo. Corporation yan. Yun nga lang, nakatag sila as non-profit. Ang pera sa non-profit, hindi dapat umalis sa non-profit. Ibig sabihin, Kasosyo Clyde, hindi ka pwedeng maglaro sa dalawang laban. Self-sustained ka, kumikita ka ng sarili mo, tapos may nagdo-donate sa'yo. Magulo. Bawal. Bawal talaga. Dalawa lang. Social enterprise ka ba na for profit? O entrepreneur ka talaga? Or entrepreneurial talaga yung negosyo mo? For profit ka talaga. Nag-exist ka para gumawa ng value para magkapera. Para yung mga board of members kumita, yung mga investor kumita. Or non-profit ka. Nag-exist kayo to accept donations para gumawa ng social enterprise. Magkaiba talagang landas yun. Mga kasosyo, hindi pwede pinag-iisa yun, ha? Etong kasosyo natin, itong kasosyo malupit group, pinag-isipan ko rin ito noon ng matagal, pinagdasal, kung social enterprise ba to. Walang kwenta, sabi ko. Walang kwenta. Mga entrepreneur tayo dito, tapos gagawin natin, manlilimos tayo sa donasyon ng iba. Anong kahihiyan natin noon sa sarili natin? Naintindihan niyo pinaglalaban ko, mga kasosyo? Mga entrepreneur tayo dito, hindi natin kayang gumawa ng pera? Kalokohan. Manlilimos tayo sa ibang mayayaman? Pipila tayo sa dole, sa gobyerno, para makakukuha ng 1 million? Tapos ano, ubus na? Next year, manghihingi ulit tayo? Ano yun, taon-taon tayo manlilimos? Ayoko nyan. Akin lang yun, ha? Ayoko nyan. Gumawa tayo ng something na kapaki-pakinabang. Nahanda tayong bayaran ng ibang tao dahil may ginagawa tayong value. For profit tayo, oo. Para tayo kumita ng pera, oo. Walang masama sa pagkita ng pera, hindi kinahihiya yan. Ang pagkita ng pera, pinagmamalaki yan. Kung tama, ha? Ang maling pagkita ng pera, hindi pinagyayabang yan. Mali yan, eh. Pero kung tama, sa pamamagitan ng tama, kumita ka ng pera, pinagyayabang yan. Kaya darating ang araw, kumikita na tong kasosyo malupit group natin dahil hindi tayo nanlimos. Dahil nakagawa tayo ng isang produkto o serbisyo na maraming nangangailangan at maraming nangangailangan talaga. Hindi lang yung may magawang produkto, magkaiba kasi yun. Yung mema lang, may produkto lang tapos tamang benta lang, wala pa rin kwenta. Ang gusto ko magawa natin yung talagang nakagawa tayo ng hindi nage-exist, na kailangan talaga. Sa pamamagitan nun, maging self-sustained tayo. Makabili tayo ng building natin. Makagawa tayo ng sarili nating mga convention center sa iba't ibang lugar. Ang dami natin pwede magawa. Kung papaganahin lang natin yung utak natin as a whole. Pero syempre, isang taon pa lang tayo next week. Pero ano na nagawa natin? Ang dami na nagsimula ng negosyo. ang dami nang naka-execute, ang dami nang naayos ang buhay sa pagnenegosyo. Next week meron na tayong kasosyo app. Ano pang pwede nating magawa sa mga susunod na buwan pa? Lalo na pag nagsimula maging self-sustained tayo. Pinapaliwanag ko lang kay kasosyong Clyde yung sagot sa tanong na hindi niya tinanong. Mga kasosyo, ayoko na sumagot ng tanong na hindi na dapat sinasagot. Ha? Yan ang isipin niyo. Kung malayo sagot ko, kasi obvious na yung mga sagot dun eh, sa mga tanong na yun. Ang gusto kong iambag sa buhay niyo, yung wala pa, o maski hindi niyo maisip, na dapat niyo palang itanong. Yung maski sa kayo naisip niyo, hindi niyo maisip, na kailangan ko pala itanong yun. At saka may tanong palang ganun. May tanong pala na, kasosyong Arvin, paano magiging self-sustained yung social enterprise ko? Yun dapat ang tanong. Hindi kung paano magpapatent. Walang masama sa tanong na yun, kasosyong Clyde. Binibigyan lang kita ng value na hindi mo inaasahan. Yun lang. Mura lang yung magpapatent. Mura lang magpa... Pero kahit kayo, mga kasosyo, ito ha. I-google nyo lang paano magpapatent. O kaya yung sinabi ko sa inyo, yung sikreto. Ito na, bibigay ko. Dito tayo sa... Pakita ko sa inyo yung ano. Kung saan kayo magpapapatent. Sa kayo magpapapate, papakita ko. Kaso, saan na yan? Didiscuss ko sa inyo para hindi na kayo magbayad sa mga consultant ng papatent. Kasi kaya naman eh, sa simula, pero para matutunan nyo lang din. Pero pag may pera na kayo, paggawa nyo na sa iba. Paggawa nyo na din. Wait lang. Saan na yan?
Madali lang yan, sir. Kahit sila, kahit nila yan.
Oo.
Madali lang yan, sir.
Tama, tama. Ito, para magka-idea rin yung iba, total, napasok na rin naman sa, ano, sa topic. O, so, kumbawa, may problema kayo dito sa, ano, sa papatent nyo. Gato gagawin nyo. Pero wag na lang yata. Natamad ako. Wala na nagsisend ng stars eh. Wag na lang siguro. Wag na lang tunog. Wala na nagsisend ng stars eh. Sa Facebook Live. Wala na eh. Wag na lang tuloy ito. O sige, change topic. Hindi, joke lang. Ayun, may extend. Hindi na may extend na. Nasaan na yun? Eto. Dito na kayo pupunta. Yun, ito, lumabas na. Ito, kita niya mga kasosyo. Yan ang pupuntahan yung website. ipappil.gov.ph. Walang ibang pupuntahan, yan lang. Kita niyo ba yung URL? Kita. Yan lang mga kasosyo. Napakasimple lang gamitin yan. Punta lang kayo dito sa e-services. Ito nakakabobo lang talaga pumunta sa mga website ng gobyerno yun. Ay, hindi pala gobyerno tong ano. Nakakalito, para kang binobobo. No? Pero tiyagain nyo lang. Ang goal ko lang dito, makita nyo lang yung konsepto. Okay, pag usaping protection, isa protection mechanism, itong pagpapapatent, trademark, copyright. Pindutin nyo itong e-services. Punta kayo dito. Hindi ko napapaliwanag kung ano kung paano. Madali lang 'yon. Papaliwanag ko kung ano-ano. Okay ba 'yon? Kung ano ang trademark, ano ang patent, utility model, ano ang design search, anong industrial design, anong utility model, ano ang trademark, ano ang copyright, ano ang IP, adjunction and meditation. Ano yung mga services na 'yan? 'Yun ang papaliwanag ko. Kasi ito hindi niyo makikita sa Google. Ayos ba 'yon? Pero wala nagsisend ng stars sa Facebook Live eh. Wag na lang siguro. Wag na lang. Sa consultant. Okay, number one. Pag pumunta ka dyan, kala mo isang salita lang yung patent. Papapatent po ako ng logo. Papapatent po ako ng invention ko. Papapatent po ako ng libro. Papapatent po ako ng kanta ko. Papapatent po ako ng drawing ko. Papapatent po ako ng pelikulang ginawa ko. Papapatent po ako ng design ko ng upuan. Pare-parehas salitang patent. Mali po yun. hindi po talaga patent ang salita. Patent office lang ang tawag sa filing, pina-filean. Patent office, pero hindi po patent lang. Magkakaiba po yun. Papaliwanag ko. Una, trademark. Ang salitang trademark, magpapa-trademark kayo para sa logo nyo. Basic lang ha, basic. Papa-trademark nyo yung logo nyo. Ha, trademark yun. Papa-trademark nyo yung tagline nyo. Pinapa-trademark yun. Hindi pinapapatent ang tagline, pinapa-trademark. TM, yung salitang TM, di ba kasosyo ako, TM, trademark yun. Yung letter R. So, ang trademark, may tatak yan, is either letter R o letter TM. Yung R, ang pagkakalam ko doon, registered ka na. Registered. R. Pag TM naman, hindi ka pa naka-registered, pero naka-file ka na. Trademark ka. Sinasabi mo na, ang salitang to ay naka-trademark. Tignan nyo yung video na We Find Ways. Yung salitang We Find Ways, naka-trademark yun. Yun ang trademark ha. Logo, symbol, logo, pinapa-trademark yun. Salita, pinapa-trademark yun. Kasosyo malupit, pinapa-trademark yun. Trademark. Kasosyo ako, pinapa-trademark yun. Ah, malinaw na sa trademark. Ang salitang patent naman, ang salitang patent, para lang yan sa mga invention. Sa may mga inventive steps. Sa mga may bagong steps sa paggawa ng bagay. Halimbawa, gumawa ka ng bagong paraan para ma-detect yung coronavirus. So, pinapapatent yun. May inventive steps. Kung walang inventive steps sa'yo, industrial design ka lang. Hindi naman lang. Ano yung industrial design? Isa tong klase ng invention na walang inventive steps, pero bago ka. Alam niyo yung upuan sa taytay na sumikat sa buong Pilipinas? Sa buong mundo, yung dinesign ni isang malupit na designer sa Pilipinas na binili ng isang sikat na Hollywood star yata yun o isang hari, Reyna. Yung upuan na parang salasalabat na ganun. Ay, di, parang
Kobonque.
Ano? Yes, kasosyo?
Kenneth Kobonque.
Ayun yata yung yung apelido niyang kakaiba.
Kakaiba?
So may invention siyang klase na upuan ha. Upuan. Hindi mo inimbento ang upuan. Hindi mo inimbento. Pero may kakaiba sa'yo. Try natin yun. No? Ano ba? Chair. Invention Philippines. Tagaytay. Hindi lumalabas. Nagkademandahan pa nga dun eh. Maraming something dun sa upuan na yun eh. Halimbawa, nag-invento ka ng upuan na ganito itsura. Eto, alam nyo ba nakapatent to? Yan? Yung Tiffany chair? Nakapatent yan. Design lang ha, yan Tiffany chair. Somewhere, may nag-invento ng design na yan. So tuwing may gagawa ng ganyan design, dapat bayaran yung, hindi pala patent, sorry. Naka-industrial design. Yan ang rehistro niya. Hindi siya patent. Industrial design. Yun lang. O, papa-industrial design ko yung bago kong design na upuan. Yun ang salita, industrial design. Eto, nag-invento ka ng bagong upuan na ganyan na itsura, pwede mong ipa-rehistro yan na industrial design. Ngayon, pag may gumawa ng upuan na ganyan ang itsura at nakarehistro sa'yo yung ganyan itsura, pwede mong kasuhan yun o magbayad sa'yo yung gumawa ng ganyan design. Hindi siya patent. Industrial design. So, nag-invento ka ng kakaibang itsura ng sombrero. Hindi mo siya ipapapatent. Ipapa-industrial design mo siya. Malinaw mga kasosyo? Paano kasosyo yung design sa t-shirt? Papa-industrial design ba yon? Hindi. Kasi it's a content. Kapag content naman, ang rehistro nun, copyright. Ano yung mga pinapa-copyright? Design mo sa t-shirt. Sinulat mo libro. It's a content. Ginawa mong kanta. It's a copyright. Mga video mo, copyrighted yun. Kaya nga copyright, di ba? Mga sinulat mong statement, mga sinulat mong tula, drawing mo ng mga cartoon characters, copyrighted yun. Copyrighted. Hindi mo ipapapatent yung drawing mo, yung kanta mo, hindi pinapapatent yun. Pinapa-copyright. Linaw? Ngayon, ano naman yung utility model? Yung utility model, ang tingin ko dito, meron kang invention, hindi ka industrial design, bagsak mo utility model. Halimbawa, naka-invento ka ng bagong pambalat ng banana. Banana. Hindi ka design, di ba? Hindi ka design. Hindi ka silya. Hindi ka silya ang bagong design. Hindi ka rin patent. Kasi ang patent, may inventive steps. May ginawa kang kakaiba para magawa yung bagay na yun. May invention talaga. Pero utility ka. Ano yung utility? May silbi ka. Ano silbi mo? Mas mabilis akong makabalat ng banana. O mas mabilis akong makabalat ng mangga. O ng apple. May utility ka. May silbi ka. Hindi ka industrial design. Hindi ka patent design. May silbi ka. Naka-invento ka ng bagong itsura, bagong silbi ng dustpan. Hindi, mali. Bagong style ng balisong. Bago. Pagbukas mo ng balisong, may nakakawit na toothbrush. O, invento mo yun. Utility model ka. Malinaw, mga kasosyo? Ano pa? Wala. Ayun, na-discuss ko na lahat. Ang problema sa first contact mo sa pagpapapatent, sa patent office, ang first problem dyan, ano pong papa-register nyo? Yung tatanong yun. Magpapapatent po ako ng inimbento kong bagong flavor ng ketchup. Yun ang ano mo, papapatent mo. Mali. Hindi mo papapatent yun. Papa, ano mo yun? Ah, pwede pala patent. Bagong may inventive steps ka ng ketchup. May bago kang dinagdag dun sa ketchup na sikreto mo lang. May inventive steps ka. Yun yung inventive steps. As is na siya ketchup, pero may proseso kang ginawa sa pagbuo ng ketchup na inventive steps. Wala pa nakakapigrot yung linagay mong steps na yun. Kaya invention yun. Patent yun. Actually, lahat naman itong invention eh. Pero iba-iba nga lang yung type of registration. Yun ang pinapaliwanag ko. So pag alam nyo na yung mga yun, gagawin nyo, may help support yan. Tawagan nyo. Kasi yung sasagot na yun, ang pinakamabait na call center na makakausap nyo sa buong buhay nyo. Kasi itong Intellectual Property Office ng Pilipinas ay hindi po government ito. Ang malupit dito is a private company. Kala nyo gobyerno to, hindi to gobyerno. Kaya napaganda ng servisyo nito. Pinopromote ko na padamihin natin ang patent natin sa Pilipinas, trademark, utility model, kahit anong registration, copyright. Kasi ang tagumpay na isang bansa, naka-equate yan sa pagiging inventive mind ng mga tao sa bansa na yun. Pinopromote ko na matuto tayo na ang mga ginagawa natin is patentable, trademarkable, copyrightable, utility modelable, industrialable. Yun ang utak natin. Bakit? Kasi sa level 2, ang number 1 na pampasabog, pinaulit-ulit ko, licensing, business model. Hindi ka gagawa ng distribution system. Hindi ka gagawa ng franchising system mo. Ang bebenta mo, lisensya ng produkto mo. Imbis na magbenta ka ng bote-bote ng ketchup, ang bebenta mo, lisensya ng recipe, ng ketchup. Isa licensing model. Hindi ka gagawa ng software product mo. Kung hindi, ipapalicense mo lang. Halimbawa, yung papalicense mo yung ginawa mong kanta. Ang paggawa ng kanta, isa entrepreneurial venture yan. Pinapasabog yan sa level 2. Pinapalisensya ang kanta para magamit ng ibang mga artist o ng ibang mga singer. Ganon din ang pelikula. Isipin nyo na lang Spider-Man. Noon pa sinulat ang Spider-Man, pero hanggang ngayon kumikita pa. Kasi binibili yung rights. Binibili yung copyrights dun sa karakter na Spider-Man. Pag hindi si Spider-Man ang linagay dun sa Spider-Man na movie, walang kwenta yung movie na yun. Bakit yung Marvel Cinematic Universe, kuro lumang karakter yung linagay? Nagbayad sila ng million-million para magamit si Thor, para magamit si Iron Man, para magamit si Captain America. Bakit? Kasi may value. May value yung karakter na yun. Sikat na yun. Kaya dahil naka-copyright yun, kailangan nilang bilhin yun sa may-ari. May nagmamay-ari nun, yung Marvel Studio. Binili ng Disney yun para pasabugin yung, para i-incorporate yung content ng mga karakter ng Marvel. Nung mga karakter na yun na nagmamay-ari, yung Marvel. binili lang ng Disney yung Marvel, mga kasosyo. Binili nila yung Marvel para makuha yung mga karakter ni Iron Man, ni Spider-Man, ni yung lahat ng mga karakter na yun. Ganun kahalaga yung copyright. Hindi pwedeng gayahin mo lang. Ano, demanda ka dyan. Kaya lahat ng ginagawa nyo, isipin nyo kung paano nyo mapapapatent, kung paano nyo mapapatrademark, paano nyo mapapacopyright. Pero bago nyo isipin yan, sir, alamin nyo muna kung talaga may value yung ginagawa nyo. Wala, kung, una kasi ito, ha, iniisip ko na wala pa tayong pera lahat. Diba? Yun ang concept natin dito eh. Kung may pera kayo, edi sige, bayad-bayad. Bayad kayo dyan. Ayos ikasuhin. Isang meeting lang yan, tatrabahuin ng consultant dyan. Isang meeting lang yan. Pero kung wala tayong pera, nagsisimula pa lang tayo, katulad ng karamihan, katulad din ni Kasosyo Clyde, hindi pa nga alam kung kumikita yung social enterprise na idea na maggagawa sila ng curriculum, atupagin nyo na to. Ngayon, madidistract kayo. Maniwala kayo sa akin. Malupit na trabaho itong pagpapapatent. It takes what? Para matrapos yan. So much brain powers. So much brain powers para trabahuin 'yan. Bakit ko kabisado 'yan? Tambay ako diyan sa McKinley. Tambay ako diyan. Una, isa po akong pulubing inventor. Isa po akong pulubing inventor. Yung panahon na inventor ang career ko, wala akong pera. Kaya I file my own invention, my own patent. Kaya nakabisado ko lahat 'yan. Pati yung trademark, copyright. Nasa creation kasi talagang kasiyahan ko. Gusto ko talaga yung creation. Kaya na-master ko yan. Eventually, nung naging entrepreneur na ako, doon ko na na-figure out yung halaga ng consultant. Ngayon, nagbabayad na lang ako. At paki-secure. O, alam na nila yun. Tapos, eto malupit dyan. Pag nag-file ka ngayon ng trademark mo, halimbawa, no, ang pinakamasakit sa ulo dyan, after 3 years, kailangan mag-submit ka ulit ng something. Ang ibig ko sabihin, itatrack mo lahat ng invention mo o na-file mo. Kasi pag di mo na-track yun at hindi mo na-submit yun, yung something na ano ba yun, yung act of use, ganyan. Basta yung katibayan na ginagamit mo pa rin siya sa loob ng 5 taon, dahil pag hindi mo na-submit yun, mawawala yung power sa'yo. Kayang agawin yun ng iba. So pag na-mistrack mo yun, wala na yung patent mo, wala na yung copyright mo, wala na yung trademark mo. Ngayon, pag nagbayad ka ng consultant, sila na magtatrack nun. Ah, sir, kailangan na natin i-file tong proof of use niyan. Proof of use, kailangan i-file yan. Oh sir, kailangan magbayad ng renewal ngayong buwan. May malupit pa nga dyan eh. After 7 years, yung may mga pag-alanganin, after 7 years and 4 months, mga ganun, after 7 years and 4 months, kailangan mong mag-submit ng ganito. Pag di mo na-submit yan, mawawala na yung patent sa'yo. Mawawala na yung trademark, copyright. Paano mo matatrack yung after 7 years and 4 months? Ano ka araw-araw ko gabi-gabi ka titingin o ilang araw na lang magpapile na ako? Hindi ganoon ang totoong buhay. Itatrack mo talaga 'yun. Ganun din sa pagpaparehistro ng negosyo. Marami diyang lumalabas na bagong requirement na hindi ka nakasubaybay. Kaya mainam na may consultant ka sa pagpaparehistro, sa pagbabayad ng buwis para sila nakatutok sa mga bagay na 'yon. Ikaw nakatutok ka sa company mo, sa creation, sa pagbibigay ng value sa iba. Lahat 'yan pinepera na lang 'yan. Pakitain naman natin yung mga consultant. Bayad din tayo sa kanila. Ngayon, kung wala kang pambayad doon, ibig sabihin, huwag mo munang pansinin yun, focus ka muna sa produkto mo. Ganun lang. Hindi ko kayo inubligang pagsabay-sabayin nyo yan kasi hindi nga gagana. Madidistract kayo. O, Kasosyo Clyde, nasagot ko na yung talagang tanong mo, di ba?
Opo. Salamat po. Ano.
Pero, sinagot ko pa yung tanong na hindi mo tinanong, di ba?
Exactly po.
Oh, masaya ako na discuss ko 'yan. Kasosyo Pinayat, may follow up po, please. Yes. Kasosyo Pinayat.
Kasi ano, mga kasosyo, may experience din kasi ako diyan sa IPOPIL.
Yeah, so, yan.
May no mag-aaway 'yan dahil pang-tuition ng anak ko, nagamit ko doon sa invention na 'yon.
Mm-hmm.
So
Kasosyo Pinoyat, medyo bumabagal yung signal natin dyan. Na-chap-chap eh. Sayang, may sinasabi si Kasosyo Pinoyat na maganda eh. Pero parang gumastos siya ng something. Ah, bale, hintayin natin si Kasosyo Pinoy Hat, baka may sabihin pa. May gusto po kayong iambag tungkol po sa usapin na patent, something, or kaguluhan. May nalito ba kayong parte?
Sorry, na ano,
ayan.
Nanghang.
Ayan, yan. Kasosyo Pinoy Hat, sige, pakinggan natin yung maganda yung sinasabi mo.
Sa may experience nga ako dyan, no, naka-invento nga kami nung design ng bag. So, tuwan-tuwa ako kasi feeling ko ako lang may ganun eh. Yung tipong tinaya ko pati yung intuition ng anak ko. Yung pang-enroll yun eh, pang-enroll. So, hindi makaka-enroll yung anak ko dahil doon. Ganun na katindi yung pananalig ko doon sa disenyo na na-invento namin. So, matinda ko dyan sa ipopil. Una dyan, mga kasosyo, dagdagan ko lang yung sinabi ni kasosyong Arvin. Ang patent is first come, first serve. Kung sino yung unang nag-file, sa kanya yung certificate. Pero, kapag ka yung original, yung nanggaya ka lang, nag-file din ng ganun, ire-revoke yung certificate mo once and approve na hindi talaga ikaw yun. Okay? Yun yung natutunan ko doon. Tapos may tanong ako, ano yun eh, mga ilang araw din yun, part by part yun ituturo sa inyo. Nung nagtanong ako, sabi ko, paano po kaya yung ano, halimbawa may nanggaya doon sa disenyo ko. Paano mangyayaring kaso doon? Anong mangyayari? Ayaw ko kasosyo Arvin ah, kasi ang sabi lang sa akin, i-correct nyo na lang ako mga kasosyo kung mali ako. Kasi sabi sa akin doon is, ang pwede lang namin itulong sa iyo is yung katunayan na sa iyo yan. Pero yung pagdedemanda doon sa nanggaya sa iyo, ipapile mo yan sa ibang
departamento,
sa government.
Tama,
parang
tama.
Ganun. Ikaw nang bahalang maglakad doon. Basta kami, may certificate lang kami.
Tama,
na magpapatunay na ikaw ang talagang may-ari niya.
Tama, tama.
So, yun. Ito ha, tama si kasosyong Arvin. Bago kayo mag-isip ng ganun. Kasi nung, sabi ko, parang ang hirap pala. Ang magdemandahan, parang ganun.
Mm-hmm.
Ano lang ako, ganito lang ako kalit. Ito nga lang invention ko, hindi ko masuportan, demanda pa.
Mm-hmm.
Parang ganun yung nangyari sa akin noon. Ginawa ko, sige, benta na natin, bahala na kung may gumaya.
Mm-hmm.
Doon namin nalaman na hindi pala mabenta yung product.
Mm-hmm.
Doon namin nalaman. Yun. So, buti na lang, sa awa ng Diyos, sa ibang product ko, nabawi ko yung pang-enroll ng anak ko.
Yun. Thank
so,
you.
Yun, tama yung sinabi ni kasosyong Arvin. Umpisahan nyo muna sa product bago kayo magpapatent. Kasi baka mamaya yung produkto nyo, hindi naman pala talaga bumibenta.
Ang gandang example, kasosyong Pinoy at very good, very good. Galing. Ayan, yun yung pinupunto ko. Papapatent mo. Pa ganyan-ganyan mo. Rehistro mo ganyan. Pinag-aralan mo ng kalahating taon. Ganyan-ganyan. Tapos hindi pala mabenta yung produktong yun. Ano sus, Mariusip?
Kasosyong Arvin, munti ka na kami mag-iwalay nung partner ko nun. Dahil
doon. Yun. Kaya ang pinaglalaban
iba
natin.
Iba yung taya ko dun eh. Iba yung taya ko
kasi,
dun.
Kasi entrepreneur tayo eh. Diba? Naniniwala tayo sa creation natin eh. Pero walang ibang magbabalidate ng creation natin. Yung market lang. Kung talaga mabenta. Ayun ang tinutumbok nating aral. Huwag nyo muna atupagin yan. In the first place, kung hindi naman mabenta yan, ibig sabihin, sayang din naman lahat. Ito pa ang pinakamalupit ha. Pakinggan nyo maigit yung mga susunod kung sasabihin mga kasosyo. Sabi ni kasosyong Pinoy Hat, paano pag may nag-claim nung invention ko or nung pina-trademark ko na iba, tapos kailangan magdemandahan, anong gagawin? Ito ang pinaka-catch dun. Etong patent office, hindi ka naman talaga tutulungan. Hindi ka naman nila talaga tutulungan eh. Meron lang silang listahan na nag-file ka. Yun lang yun. Pero pagdating sa demandahan, bahala ka sa buhay mo. Anong sikreto? Oh, send muna ng stars oh, sa mga nakikinig sa Facebook Live natin. Oh. May bibitawan ako mabagis eh. Send muna ng stars!
May gusto rin namin Dr. King.
Ano?
Bakit rin sasabihin mo, hindi kaya?
Sige.
Hindi ka parehas lang tayo. Stars muna.
Hindi natin tutuloy ito. Like stars, no? Hindi, ito lang sa akin, ha? Ganon din ang ending, eh. Payamanan pa rin ang labanan.
Yun nga rin.
Diba, kasosyo Pinoy Hat?
Yun din naisip ko. Paano kung bumangga sa akin, Nike?
Wala din.
Wala na. Drug ako, eh. Ano lang naman ako.
Tama. Wala din. Palakihan pa rin ang negosyo. Ano, patent ba? Patent ba magpapasucess sa atin?
Drug.
Wala din. Tinanong ko din yan. Sabi ko, paano pag yung etong pangalan ko may kapareha sa US? Anong mangyayari? Magdedemandahan ano? Sino man nanalo? Eh di ganyan-ganyan. Ta-figure out ko, mananalo yung may pinakamaraming perang panggasto sa demandahan. Ibig sabihin, payamanan pa din. Mananalo ka kung mas marami kang pera panggastos. Kung kung wala kang pera, wala kang panalo. Hindi porkit nauna ka, ikaw mananalo. Hindi din eh. Ayun ang masakit eh. Ikaw nauna, sabihin natin ikaw una nag-file ng salitang McDonald's sa Pilipinas. Sabihin na natin ikaw talaga nauna. Hindi mo pa rin mapagmamayari yun. Matatalo ka pa rin sa kung ano mang kadahilanan. Basta ganun talaga eh. Ibig sabihin, palupitan pa rin ang negosyo to. Palupitin nyo yung negosyo nyo, kahit anong patent ang humarang sa inyo, kaya nyo bilin. Eh, unawaan nyo ako, mga kasosyo. Kahit anong humarang sa inyo na sa kanila yan, kaya nyo bayaran yan. Kung may pambayad kayo. Saan manggagaling yung pambayad? Eh, di sa success din ang negosyo nyo. Ibig sabihin, huwag nyo munang atupagin yan. Kasi, wala rin kwenta lahat pala yan. Kung wala ka pa rin pera, yung negosyo mo, o wala, ikaw, wala ka pa rin pera, o yung negosyo mo, wala rin naman palang value. Kasi pa, lahat po ng matagumpay na negosyo, mga kasosyo, dumaan sa demandahan. Lahat. Hindi kayo makakaiwas dyan. Kala nyo, pag entrepreneur kayo, ginawa nyo lahat ng tama, wala nang demanda. Hindi kayo makakaiwas dyan. Pag nagtatagumpay kayo, mas lapitin kayo ng demanda. Ang tangin nyo lang dapat magandaan, gawin nyo lahat ng tamang alam nyo, lahat ng tamang alam nyo, pero pag nagkademandahan pa din, humarap kayo ng tama. May pondo na kayong pambayad sa mga attorney. Kaso kung wala, wala talaga kayong laban. Saka hindi naman kayo lalabanan kung maliit lang kayo eh. Diba? Ang problema, ikaw maliit, ikaw talaga may kapangyarihan dun sa bagay na yun, sa value na yun, sa invention na yun, pero wala kang laban kasi nga maliit ka. Kasi bakit? Inuna mo yung patent eh. Kilala nyo si Nikola Tesla at saka si Edison. Yung sikat na sikat, yung gumawa ng bulb, GE. Naglalaban yan sa electricity nung pan-araw. Ang problema, si Nikola Tesla nakapokus sa pagdemanda. Demanda siya ng demanda. Demanda ko si Edison, demanda ko si ganito, demanda ko si ganyan. Nakapokus siya sa demanda ng demanda. Eh ang yumaman, si Edison, kasi nakapokus si Edison sa pag-create ng product, sa pag-deliver ng product sa mga consumer. Sino may pera? Sino may value yung company na nag-i-invest yung maraming tao? Eh di si Edison, siya nagwagi. Tamo si Nikola Tesla, Laos. Laos si Nikola Tesla, Laos. Ang sikat si Edison. Company pa rin po ang labanan. Tagumpay pa rin ng kumpanya mo. Hindi talaga itong sinong inventor eh. Ito pa malupit na katotohanan ha. Tandaan nyo ito, huwag niyong kakalimutan. Ang yaman, muna, send stars muna. Si Ate Joy nag-send stars. So, buwelo sa ano ko eh, entrance ko eh. Alam niya na na magsasabi ko, send stars muna. Joke lang. Ang history, nababago ng pera yan, mga kasosyo. Alam nyo ba ang tunay na nag-invento ng telepono hindi yung nakasulat sa Google? Alam nyo ba ang tunay na founder ng Tesla Company hindi si Elon Musk? Ang daming kasaysayan sa mundo na nabago ng pera. Kasi namatay ng mahirap yung tunay na gumawa. Ang ending, palupitan pa rin to ng enterprise. Bago kayo mag-focus sa mga invention na sa inyo, ganyan, ako nagbento niya, ako, akin yan, ganito yan. Pakitain nyo muna. Bumabenta ba talaga? Baka hindi naman. Kasosyo Ariel, may sabihin niya atas. Kasosyo Ariel.
May share lang ako. Yan. Magandang mga kasosyo. So, may experience kasi kung kakaiba dyan.
Yes,
so,
yes.
Nung mahilig ako magagawa ng mga kung ano-anong mga invention ko pagdating sa mga props ko, may nag-email sa akin. Bali, tatlong pyesa ng magic yung ginawa ko na halos pareho pala kami ng patent. Mm-hmm. Tapos, pareho pala kami ng procedure. Wala akong patent. Siyempre, wala akong alam dun. Wala akong kinalaman dun. Mm-hmm. Ang problema, may nag-email sa akin. Tapos, kiniklaim niya yung sliding mirror principle.
Saan yung niya
sliding mirror principle, simpleng magic lang siya na pwede kang magtago ng object sa pamamagitan ng sliding mirror.
Okay.
So, yung sliding mirror principle na yun, ang daming nag-email sa akin, daming nag-ahabol. Mm-hmm. Tapos, nag-research ako, nagawa ko to eh. Mm-hmm. Kumbaga, creation ko to eh. Mm-hmm. Ang hirap naman ng ganun. Ngayon, dalawang taong mabigat ang hindi ako tinantanan sa ka-email. Yung isa, opportunity. Yung isa, nag-claim.
Okay.
So, tinignan ko muna yung opportunity. Sabi ko, dito muna ako kasi kailangan ko ng pera. Mm-hmm. Anong meron sa sliding mirror principle? Actually, ito yung isang kabanata ng kwento ng buhay ko na hanggang ngayon hindi ko malimutan, mga kasosyo. Mm-hmm. Alam nyo ba na mula doon sa sliding mirror principle, ito sa opportunity, mm-hmm, nakatungtong ako ng Intercontinental Hotel sa Makati.
Talaga? Wow.
Ah, tapos na-meet ko yung may-ari ng Hangista Hotel.
Mm-hmm.
Na si Rajan. Tapos, mm-hmm, meron akong kasamahan nun, dun sa idea nun, na taga Holland.
Hmm.
Dun ako na-involve sa ang dami kong nakasamang mabibigat na tao dahil lang dun sa sliding mirror principle.
Mm-mm.
So, kumbaga, nung nakita ko kasi, na-figure out ko, si sliding mirror principle pala, nakapatent sa Sega. That was 7 years ago. Sega, yung computer. Oo, yung computer,
Sega. Ano? Sega.
Sega, yun. Mm-hmm. Ngayon, nagkakahabulan dun.
Mm-hmm.
Tapos naging production at saka nasa construction manager ako ng holographic research lab.
Mm-hmm.
So, yung sliding mirror ko kasi in-improve ko siya from holographic display gamit ang Kinect sensor.
Okay.
Kung mapapansin nyo, yung Kinect, pagka gumalaw ka, may video lang. So kung ano yung nandun sa hologram, tapos umabot kami dun sa puntong ang nire-research na namin, yung parabolic, yung tipong wala nang opaque na tatamaan yung hologram.
Mm-hmm.
Alam mo yon. Pero ang ending, ang dami nilang ni-research, naka Steven Spielberg pa rin.
Gawa pa rin may-ari. Siya may-ari.
E.T. Terrestrial. Alam mo yung kinig ko lang E.T. Terrestrial?
Yung
nauna ang reflection. Mm-hmm. Ngayon, sabi ko, somehow, I need to develop something na may sense dun sa enterprise nga para kumita ng pera.
Mm-hmm.
So ngayon, pumasok sa isip ko, siguro naman walang maghahabol. So ginawa ko siya, gumawa ako ng mga setup display. Ibig sabihin, yung sliding mirror principle, ginawa ko siya ng magre-reflect yung, alam mo yung sa mga show ko dito, mga pambarabarangay lang pagka Halloween. So pinagre-reflect ko lang yung projector dun sa salamin para magkaroon ng cross image.
Mm-hmm.
So naging profitable siya, para ako nagkaroon ng mga simpleng showroom dito na pinapupunta ko yung mga bata. Yun yung naging pakinabang. Tapos dun sa company na kasama ko, hanggang ngayon naglalabanan pa rin sila dun sa pinaglalaban nila. Guys, ang laking invention nito na ngayon hindi pa lumalabas. Can you imagine the information communication technology software na kung saan pag magkakausap tayo, tong Zoom meeting na to naka holographic display na tayo tapos walang opaque na tinatamaan. Yun nga lang, di tayo pwedeng mag-appearan. So, yung augmented reality kasi, kailangan ng ano yun eh. Hindi pa tayo nakakarating doon hanggang ngayon.
Mm-hmm.
Hanggang ngayon, yung ginagawa ni Iron Man, ano pa rin siya, tawag doon. Yung ginagawa ni Iron Man hanggang ngayon, ano pa rin siya, pinikula pa rin siya, wala pang ganun.
Mm-hmm.
Diba? So, sa akin lang, kumbaga, share lang, hanggang ngayon, mga kasosyo, so kung sa Pilipinas mang gagaling yun, nakaka-proud, tama ba?
Tama,
so, alam
tama.
Ko, may mga utak dyan ng mga Pinoy na malulupit, na alam ko na gumagana yung isip nyo pagdating sa ganun. Tapos, yung communication technology software, marami nang magagaling makipag-communicate, ang Pilipino magaling makipag-communicate. So, instead nga, tama nga yung sinasabi, instead na makipaglabang ka, instead na ingatan mo, i-shield mo yung goods mo, kasi babatuhin ka eh. Kasi natutunan ko dito sa una, sa nakiklaim, kapag mainit ka sa mata, babatuhin ka nila eh. Kumbaga tipong, kumikita ka eh. Nagbibenta ako ng illusion na humahati ng katawan. Tinatago ko lang yung kalahati sa sliding mirror. Hindi ako nag-rebuild ng magic ha. Pero marami. Nagiging deceptive yung isang object sa pamamagitan ng salamin. So, yung sliding mirror na naging malaking issue sa akin yung bilang magikero. And somehow, ang good news doon, nakilala ko hanggang sa International Magic Society. So, yun yung isang kwento ng tagumpay ko sa pagiging magikero at inventor sa magic. Ngayon, since nakilala ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-share sa kanila. Naging ano din, naging valuable din.
Mm.
Pero ang hanggang ngayon, ang palaisip ko pa rin sa sarili ko is darating tayo doon sa punto na ang information communication technology software natin may kasama ng visual na mga kasosyo, iba yung tipong makikipag-usap tayo, mag-Zoom meeting tayo, ilalapag lang natin yung cellphone natin ganyan. Tapos nagkikita-kita tayo. Darating tayo sa ganun. Hanggang ngayon, wala pa rin pong nakakagawa nun. Wala pa rin. Ang Google, Leap Mirror, maraming lumabas. Pero sabi nga, ano lang, lupitan lang natin, tuklas ng tuklas. Kung inventor ka, kung creator ka, tuklas ng tuklas. Tapos, habang ginagawa mo yun, kailangan natin pera. Yun yung number one. Ngayon, kung tingin mong sa'yo yun, may bumabato na sa'yo nung prinsipyo, nung system na ginawa mo, dun, yun yung pagkakataon na, ano yung trademark ko? Ano yung ginawa ko na? O pareho nga tayo ng ginawa, pero may kakaiba akong ginawa dito. Magkalabasan man tayo ng ano ba to, ng system kung paano ginawa to, at least may karapatan pa rin akong ipaglaban kung ano yung karapatan ko. So, yun nga po, mahalaga yung number one is maging profitable muna siya, maging kapakipakinabang siya, kaysa ipaglaban mo yung karapatan mo na hindi ka naman sigurado kung mayroon ang nakagawa nito. Mahalaga yung pera. Tsaka, hindi tayo mananalo pag wala tayong pera. Kahit tayo nakagawa, kung wala tayong pansuporta, wala din mangyayari.
Yun ang pinupunto nating realidad dito, mga kasosyo. Yun ang pinagduduktong natin. What to prioritize sa stage na ito? Hindi natin sinasabing huwag magpapatent. Sinasabi lang natin, saan natin iaalat yung energy, yung konti nating kapital na pera, at saka yung attention natin, kung saan natin iaalat. Kung nagsisimula ka pa lang, wala ka pang resources para dun eh. Etong grupo na to, hindi lang tayo tinutulungan kung anong gagawin sa isang bagay. Etong grupo na to, tinutulungan din ang bawat isa kung dapat mo na bang gawin ngayon yan o hindi pa. Yun ang wisdom. Kung kailan mo gagawin ang isang bagay. Kasi kahit alam mo siya ngayon, pero ginagawa mo siya ngayon, yung pala hindi pala dapat mo gawin ngayon gawin yan, wala rin kwenta yung information na nalaman mo o yung knowledge na alam mo. Kasi mali kung kailan mo siya dapat gawin. It takes wisdom kung kailan gagawin ang isang bagay. Si Lord lang ang nagsasabi nun. Dito sa grupo na to, lahat na impormasyon kaya natin ibato. Sabihin, almost lahat. Pero bukod dun, mas vinavalue ko na explain kung kailan dapat gawin. Pinagdidiinan ko lagi, kailan yun? Pang level 1 ba yan? Pang level 2? Pang level 3? Dapat na ba ngayon o hindi pa? Yun ang in-explain ko kay kasosyong Clyde na may better question. Pero sinagot pa rin naman natin yung question, syempre. Para sa benepisyo ng lahat. Sinabi ko yun para alam lang natin, di ba? Pero mas sinabi ni kasosyong Pinoy Hat at saka ni kasosyong Ariel na alam nyo na experience. Pera pa rin talaga. Yun pa rin naman pala eh. E di palupitan pa rin ang negosyo. Palupitan, pasabugan pa rin. Mas sabog ka, mas makapangyarihan ka. Mas may mag-i-invest sa'yo. Kasosyong Hat, Pinoy Hat, may sabihin pa?
Kasosyo, hindi naman nasayang yung pagpunta ko doon eh. Kasi natutunan ko, gusto ko ma-share sa inyo yung patent. Talagang pinagdadiinan sa amin nung nag-seminar kami is for innovation. Hindi lang protection, innovation talaga siya. Para tayong mga tao, laging may bago tayong gagawin. Hindi yung gaya-gaya lang tayo tapos ganun. So yun yung natutunan ko. So na-apply ko naman yun nung nag-fail ako doon. Sabi ko, dapat pala hindi lang sa produkto. Yung mga business model nyo, business model, i-innovate nyo yun. Doon nagbago buhay ko. Totoo lang. Kasi yung mismong product ko, ayaw eh, parang sablay eh. Nung binago ko yung, ito pala yung mas malupit na dapat gawin ko sa business ko. Hindi yung mismong product.
Yun.
Yung business, in-innovate ko yun. Doon ako nilagay. Ngayon, ang ginagawa ko kasi is para sa akin ang business ngayon, noon sabi ko anak. Pero may mga instances na para din siyang chess. Nabubuo ka ng mga tawag dito, characters mo doon. Meron kang horse, meron kang legal dito, tapos meron kang sa production, ito mga pawn, mga production 'yan. Tapos yung tore mo, yun naman yung ano mo, yung sa sales mo tsaka mga marketing. Nandun ako sa part na yun, binubuo ko na siya unti-unti. So sana kayo, ang isa pang sikretong natutunan ko dito is huwag kayong madamot. Huwag kayong matakot na mag-share sa mga tauhan nyo ng kalaman nyo. Kasi kung yung takot ka na gayahin ka ng kalaban mo dahil nakakala mo yung taong tutulong sa'yo, spy lang ng kalaban mo. So sa akin, natutunan ko, yung mga tauhan ko, sabi ko sa kanila, bubuo ko ng mas magaling sa akin, na team. Lahat ng tauhan ko dapat aalis sa akin ng mas magaling sa akin. So, nandun na kami sa part na yun. Siguro, para maka-step kayo from level 1 to level 2, dapat huwag kayong madamot. Yun. Baka kasi yung iba dito, ilang taon na, kware, 8 taon na, siya pa rin ang empleyado. Siguro dahil baka madamot. Hindi siya marunong mag-share sa ibang tao na ng kaalaman niya. Gusto niya siya lang lahat. Kaya hanggang ngayon, siya lang din ang mag-isa sa kumpanya niya. So, yun lang. Ganun lang.
Thank you, kasosyo.
Sana marami kayo natutunan.
Madami, madami. Lalo na personal experience. Sobrang dami. Pag personal experience, napaka-valuable talaga na sinishare. Yes, si kasosyo Mark. Kasosyo Mark.
Ano lang yan eh. Duplicate and multiply. Kailangan may yung sa sinasabi ni kasosyo Hat, merong kang maturuan talaga. Pag may naturuan ka, mas dadali ang trabaho mo. Huwag kang matakot na matutunan nila. Trust lang din naman eh. Trust lang ang kailangan. Tapos pag ano, pag napadami na yan, lahat kayo a-assessor rin eh.
Sige, thank you Asosyo Mark. Oh, hindi talaga sasabog pag madamot, no, yung concept. Hindi talaga, hindi lalaki. Pang level 1 lang talaga 'yon. Ikaw lang, gawa kang produkto, benta, level 1. Walang masama doon. Pero sayang eh, level 1 na eh. Gawin ng level 2. Kaso sa level 2 hindi pwedeng mag-isa pa rin eh. Hindi pwedeng kayo lang. Ay, Kasosyo Ariel.
Dagdag ko lang kasi nga yung espiritu ng kadamutan na pag-usapan natin noong nakaraan. Diba? Kasi tinan mo ha. Idadamot mo yung isang ginawa mo, invention mo, o yung system mo, yung paraan mo para lumaki yung business mo. So wala namang alam yun. Pag tinago mo yan, ano pa ginawa mo yan, anong kwenta niyan? Pero pag isinare mo siya doon sa isang taong pinagkakatiwalaan mo o doon sa taong gusto mong turuan, napakalaking bagay eh. Basta ito lang yung isang punto. Nakikita niya lang sana kung ano yung vision and mission mo. At least magkaroon man siya ng sarili niyang ano, nang magsasarili ako. At least, 'di ba? Alam mo yung punto na nagtrabaho muna siya sa iyo bago niya makuha yung experience, then naglakad siya sa sarili niyang journey, pumunta siya sa sarili niyang venture, nakatulong siya sa iyo para lumaki at nakatulong sa iba. So, sabi nga, ano man 'yan, ang talino kasi hindi naman talaga sa atin ang galing yan. Ang talino kay Lord galing yan eh. Di ba? Pag pinagdamot mo yan, walang mangyayari dyan. Di ba? Walang makikinabang yan. So, walang iniwan yan sa ano. Walang iniwan yan sa, alam mo yon, yung lupang tinatapaka mo, pagdamot mo, wala. Alam mo yung talino, yung mga bagay-bagay. Tsaka, napakasarap tignan. Mas dadaloy sa atin yung espiritu ng kasaganaan kapag yung mga simpleng bagay, tinuturo natin at ipinapakita natin sa lahat ng nasa paligid natin na meron tayong vision and mission. Kasi ang tao pag may puso, uturuan kita ng ganito ha. Aralin mo to, ganito. Siyempre, exciting sa kanya yun. Oo nga, sir, ang ganda nito. Pag ang tao may puso, gagawin niya yung bagay na yun kasi gusto niya at gagawin niya yun para makatulong siya dun sa vision mo. Magtatagumpay ka. Pero pag ang tao, may encounter mo along the way kung sino yung mga taong dapat mo makasama. May taong ano eh, oh, ito maganda to. Pagkakaperahan ko to. Alam mo yung umiral na yung ano, espiritu ng pagiging makasarili sa kanya.
Nauna kagad yung ano eh, no? Nauna kagad yung kadamutan. Kaya wala talaga nangyayari.
Yun, pagkakakitaan ko to, promise, hindi siya magtatagumpay. Alam mo kung bakit? Kasi nag-iisa siya eh. Pang sarili yung isip niya eh. Kung ang iniisip mo naman, pang nakararami, iba yun. Mas matindi yun. Kumbaga, binibless ni Lord yun. So, yun nga. Ang point lang dito, yung mga idea natin, hanap lang tayo nung ano, makakaintindi sa atin at makikita nila yung vision natin bago din i-share. Okay lang i-share, ituro, pero tingnan mo yung tao, baka hindi naka-align doon sa trip mo, sa trip niya. Basta ang mahalaga, wag. Tsaka isa pa, pag tinabi mo ng ano, ng mahabang panahon yan, delikado yan. Na-invento ko itong ganito, tinabi ko. Ako lang nakakaalam nito. Diyos ko po, dinosaur na yan, nag-iisa ka lang.
Wala rin kwenta eh, no? Wala rin eh, pag tinago mo eh, wala rin.
Pangarap na lang ng pangarap na ano, ganito, ganito. Tapos wala ka namang kasama. Di ba? Yun lang yung akin.
Share talaga, share.
Yes.
Share talaga. Pag hindi na wala yung kadamutan sa puso, hanggang level 1 lang talaga ang negosyo mo. Kaya marami rin negosyanteng Pilipino na hindi lumaki dahil sa element, sa espiritu ng kadamutan eh. Sorry ha, pero yun po talaga. Kasi gusto mo sa'yo lang yung negosyo mo. Gusto mo ikaw lang kasi para walang consumption. Walang masama doon. Pero yun din yung dahilan kung bakit level 1 lang. Kasi sa level 2, isipin mo worldwide ang target sa level 2. Paano mo nga naman talaga magagawa nang hindi ka nagsishare, nang hindi mo ine-empower yung iba, yung tunay na empowerment sa iba, ha? Malabo talaga mangyari. O, ano lang talaga, huwag maging madamot. Saka isa pa yung topic dun sa patent-patent na yan. Isang element na dahil madamot ka, protektado ka kagad. Saka na natin isipin yung kadamutan kung may pera na nga. Yun lang naman eh. Yun lang mapulot nyo. Saka na ako magpapapatent kasi kasabi ni Kasosyo Arvin, pag may pera na ako. O kung may pera na kayo, walang problema. Papatent nyo lahat, parehistro nyo lahat. Walang problema. Pero ngayon, na alam natin na limited resources lahat tayo, hindi lang pera, pati attention at focus at pati energy, pinagdidiinan ko na, huwag muna. Galingan nyo sa mga ginagawa nyo. Tama, ang ganda ng example ni Kasosyong Pinoyot eh. Hindi pala mabenta eh. Sus Mariosip eh, di ba? Grabe example yun. Time na, andun na lahat eh. Yung experience ni Kasosyong Pinoyot na yun, andun na lahat. Andun na. Okay, Kasosyong Clyde, ayos?
Salamat po Kasosyo Arby, pati po sa mga nag-share po ng spirit. Malaking ano po, malaking actors po ito sa decision making po, di ba? Salamat po.
Okay, God bless you sa social enterprising venture mo. Ang puso mo ay matulungin. Pagpalain ka palalo ni Lord. Ayos! O sige mga kasosyo, last na yung question na yon. Mag-end na tayo ngayon ng tanong. Ay, ng Zoom meeting number 29. Pagsalitain na lang natin si kasosyong Candy para sa pag-host ngayong second part ng Zoom meeting. Si kasosyong Josh, nandiyan pa ba? Diyan pa ba si Kasosyon Josh? O si Kasosyon Josh muna pag salitain lang natin ng dahil nag-host din siya ngayon. Kasosyon Josh, please.
Marami akong natutunan ngayong Zoom meeting number 29 lalo sa mga ano. Basta malupit, ang gagaling.
Anong masasabi mo sa iba na nahihiya mag-host?
Sa mga nahihiya mag-host, ano eh. Basta maano nyo rin yan, mabibigure nyo rin yan sa mga Kasosyon Arvin. Ano eh. Itong Zoom meeting na to, nakaka-brainstorming siya sa totoo lang. Lalo pagka active ka din. Pag active ka rin, maano mo rin eh. Parang may mga maaalala ka na pwede mong i-apply sa mga gagawin mo ngayon. So, na-additional pa yung mga sinasabi ng mga kasosyo. Kaya ayun, ano yung full package. Ganun. Sa mga next na para mag-co-host, fighting lang. nandun ang key. Marami ang natutunan ngayon.
Tama. Kita nyo naman si Kasosyo Josh kanina, walang ka-prepare, pero hala sige. Gusto ko maging ganun kayo. Ha? Hala sige. Basta kung wala, kayo na yun. O, Kasosyo Josh, salamat ulit. Ha? Si Kasosyo Candy naman, pagsalitain din natin sa pagbabakas ng Zoom 29. Kasosyo Candy, please.
Yes po, Kasosyo Arvin. Thank you so much sa opportunity, sir. And yun din po, encourage ko yung iba na huwag mahiya sa pag-host. Kasi bilang entrepreneur, it's a skill na kailangan din natin na humarap sa tao. So, nakakahiya siya at first, pero later on, mas may enjoy mo na siya kasi you're giving free service din sa mga kasosyo. So, thank you so much for being here sa lahat and especially kay Kasosyong Arvin. Nakakapagod po mag-moderator, mag-host. So, mas grabe si Kasosyong Arvin. Kaya, saludo. Sobrang thank you sa ating lahat.
Okay, thank you Kasosyong Candy. Isipin nyo mga kasosyo, Zoom 30 na sa next episode. Hanggang Zoom 100 lang tayo. Tapos sa Manila Hotel na tayo. So meron na lang 70 slot para mag-host kayo. Ilan tayo sa kasosyo? Kung hindi kayo mag-grab ng opportunity, ala bala kayo. Tanggal kayo sa history. Ay, sasabi ko sa inyo, pagsisisihan nyo, pag hindi kayo nakapag-host. Ay, sinasabi ko talaga sa inyo. Hindi nyo lang pakalaka kasi nakikita yung value ngayon. Eh. Pero pag nakita nyo, tatayo yung balahibo nyo kung saan makakarating itong mga pinagagagawa natin. O, gusto ko lang din magpasalamat sa, ayun pala, in the first place, I'm asking help. Diba? Tulungan nyo ako mga kasosyo. Tulungan nyo ako. Kailangan ko ng tulong din. O dito tayo magkakilanlan. Kung sino maaasahan ko pag humingi ako ng tulong. Ang laki ng grupo natin. Ang dami nating gagawin worldwide. O dito na tayo magkakasubukan kung sino mga karapat dapat bigyan ng task sa mga future. Oh, kung sino man nag-i-stand out, alam ko na kagad yun. Saka alam ko yung magsulang magpabida eh. Alam natin yan, ano? Walang makakalusot na pabida dito, ano? Lahat tayo, inahanap ko yung may mga sense of, ano eh, sense of leadership in any form. Ang dami natin gagawin sa future. Bahala kayo, mga kasosyo. Bahala talaga kayo. Pakilala kayo. Gusto ko kayong makilala. At gusto ko rin magpasalamat sa mga gumabay sa iba, sa mga bagong host natin. Si Kasosyong Lauris, salamat po. Si Kasosyong Pinoy Hat, ha, pasalamat. At saka si special thanks kay Kasosyong Lian. Siya yung nagmumute nung mula kanina nag-iingay nung una pa lang. Si Kasosyong Lian yung mute na mute. Thank you doon, Kasosyong Lian. Okay. Okay, announcement. Next week po, first anniversary natin ng Kasosyong Malupit Group, KMG. September 12 yun. Pero mag-zoom meeting po tayo September 11 ng sabihin na nating alas 3 ng hapon o malamang alas 6 ng hapon. Ipe-present ko sa inyo yung app, kung anong silbi nun at paano nyo gamitin, paano magagamit. And after nun, pwede nang i-download at pwede na mag-sign up. Pwede nyo na magamit. Sa ngayon, yung mga early access pa lang ang makaka-access, yung iba makakatanggap pa lang invitation. Pero hanggang sa September 12 sa anniversary natin, hindi pa po siya available para sa lahat. Para lang po pa sa mga early access ngayon. So wala muna tayong question and answer sa next sa Zoom 30 natin, more on presentation ng Kasosyo app natin. At saka makapagkwentuhan tayo looking back sa isang taon, no? Sa isang taon nating pinagsamahan. Isang taon 'yun mga Kasosyo na iniwala ba kayo na isang taon na tayo? Parang last month lang tayo nagsimula, ano? Marami pa tayong inaabangan na revelation at mga bagong mga kasosyo makikilala. Maraming salamat po sa hanggang ngayon nanonood pa rin po sa Facebook Live. Yes, Kasosyo Josh.
Economic si ano mo? Ano ba 'yun? Tuloy-tuloy na aliw kong panoorin.
Oo. Tuloy-tuloy po 'yun. Nataon lang itong huling part ng nabisi ako masyado sa app. Kasi hinahabol ko talaga yung ano eh, yung anniversary tapos na yung app. Yun ang hinahabol ko talaga. Dapat sa anniversary, tapos na yung app. Para naman historical yung app launch natin. Yun ang hinahabol ko. So pag na-launch na yung app, makakapagsimula na rin ako makapag-delegate ng ibang mga makakasama ko. Ngayon kasi ako lahat tumira para mabilis. Pero syempre, hindi ko naman trip na ako lahat. After ng app, ma-launch, makapagsimula na rin ako makapag-build ng team para ma-handle yung buong product na yun. No? Para sa atin yun eh. Malaki ang pangarap natin sa app pero magsimula tayo ng basta sa Zoom 30 na lang po ipepresent natin ng malupit. Para kayo rin makagrasp kayo kung ano yung app at bakit ko sinasabi na doon magmumula lahat at doon sasabog yung ating pinaggagawa ngayon. Okay, hindi na tayo magtatagal dahil Sunday na ngayon kagad mga kasosyo. Sunday today, magpe-pray pa tayo mamaya. Ayoko magano magpuyat pag Sabado kasi pag Sunday sabog tayo, di ba? Eh family day 'yon saka Lord's Day, makakapagsimba yung iba. Okay mga kasosyo, wala na ano ha, may gusto pa bang hihabol yung iba? May sasabihin? Wala na?
Meron po.
Si Kasosyong Mark. Yes, Kasosyong Mark.
Maraming salamat sa iyo at saka sa mga kasosyo natin.
Yan. Welcome po sa lahat. Tama, salamat din sa lahat na nag-ambag na mga kasosyo. Salamat po sa lahat. Hindi lang ako to ha, grupo tayo. Gusto ko ma-realize niyo 'yon. Grupo tayo dito. Saya salamat din sa lahat. Pero welcome po sa lahat na nagpapasalamat. Especially sa mga nanonood sa live, sa nagtsatsaga sa live kahit hindi sila nagpa-participate dito. At sa mga nagpadala ng suporta sa ating project na Kasosyo Headquarters, maraming salamat po. Malayo pang lalakbayin yan, pero makakarating tayo dun. Sa isang lugar na atin. Sa isang lugar na atin talaga. Pupunta lahat. Bahala kung sino pumunta. Na-excite ako dun. Mga OFW uwi, punta kayo doon. Dala kayo, pamerienda kayo doon kung sino tambay doon. Ang sarap lang. Di ba?
Kaya... Dito. Mag-ugas akong plato.
Yun, no? Kaya palung-palu ako magpasend ng stars kasi ang ganda ng
saka
picture.
Saka ng mga mag nakasosyo.
Yun, no? Salamat. Yan, kayo, salamat po sa mga support.
Gasap ko yan. Bumili kayong mag.
Yun. Nanonood pa si Kasosyo, ano? Si Kasosyong Mark. Ano natin yan. May project tayo sa... Hindi, sa susunod ko na sasabihin. Medyo na-spill out ko na yung mga ano natin. No? Pero sobrang excited kasi talaga ako. Pero one step
excited
at a time.
Lang lahat.
One step
kitang
at a time.
Kitang-kita
po. Diyan pala si Kasosyong Ebony. Nakasama natin.
Hello.
Sige, mag-pray muna tayo.
Pwede na sa headquarters.
mag-pray muna tayo mga kasosyo ha, para makapag-shoutout pa yung iba. Okay, okay. In the name of the Father, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Father God, maraming maraming salamat po sa makabuluhang Zoom meeting number 29. Sobrang ganda po ng blessing nyo ngayong meeting na to. Ang dami pong bagong insight, bagong revelation, bagong aral, bagong mga ideas na pumutok sa bawat isa. Hindi lang po sa akin, hindi lang po sa mga nagtanong, pero naniniwala po ang ako na bawat po isa ay may kanya-kanya kayong tinanim na mga mumunting insight para sa implementation sa mga kanya-kanya nilang mga negosyo. Maraming maraming salamat po doon, Lord. Lord, isa pa po na pinagpapasalamat namin na mag-isang taon na po kami sa next week. At kung ano pong mga susunod yung instruction sa amin, kayo pong mag-reveal, wag pong umasa kami sa sarili naming galing o sipag. Matuto po kami na lagi ma-recognize na ang lahat pong ito, Panginoon, ay dahil ginaguide nyo po kami at binibless nyo po ang grupo namin. At mahal nyo po kasi kami, Lord. Kaya binigyan nyo kami ng grupong ganito sa henerasyon na ito. Maraming maraming salamat po, Father God. Humingi rin po ako ng kapatawaran sa mga pagkakamaling nagagawa namin na hindi namin sinasadya. At tulungan nyo po kami na mas maging deserving sa mga mata nyo para makatanggap palalo ng pagmamahal nyo, Father God. Maraming maraming salamat po doon, Lord God. Lahat po ito idalangin namin sa inyong, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.
Amen.
Okay, maraming salamat. Glory to God, glory to God, glory to God.
Thank you.
Mahal na mahal ko kayo lahat, amen. Mga kasosyo.
Salamat. God bless salamat you, sa support. Good
morning. Oh, screenshot muna. Shout out muna yung
mga ibang ngayon.
Hanggang ngayon, nandiyan si kasosyong Seal, nandiyan pa din hanggang ngayon. Sino pa hanggang ngayon? Si kasosyong Major Adolfo, kasama pala natin. No, nandiyan.
Salamat po, Kuya Carvin.
Yung mga kasosyong Joseph, mga bagong muka, si kasosyong Kent. Shoutout ko iba, si kasosyong Don, si kasosyong Wardax, madalas natin kausap kanina, si kasosyong Ernie, kasosyong June Basco, magaling ka na ba kasosyong June?
Tapos na po.
Okay, magaling na.
Kasosyong Arvin, kamusta dyan?
Si kasosyong Kenneth, kasosyong James, very good naman. Kasosyong Marites, nandyan din no. Si kasosyong Melchi, active sa comment to, si kasosyong Melchi, salamat po. Kasosyong Ray, kasosyong JR, kasosyong Oasis, si kasosyong... yung kasosyo nating kambal, natutuwa ako sa mga ano nila, lapagan. Maraming salamat sa pag-participate, kambal ha. Salamat sa inyo. Sino pa? Si kasosyong Raquel, Remo, si kasosyong JR, si kasosyong Corman. O hindi ko na mabasa yung iba mga kasosyo, pero salamat po hanggang ngayon nandito kayo. At sa lahat ng nasa Facebook Live pa rin, maraming maraming salamat po. At nandiyan pa rin kayo. Next time, sana pumasok kayo sa Zoom, ha? Makapagkwentuhan po tayo. God bless you, mga kasosyo. Hindi natin papatagalin to. Salamat po, Iboni. Salamat. I love you. I love you. I love you.
Love you too.
Salamat.
I love you too.
See you sa anniversary. Sobrang excited na ako. Bakit hindi na ako makatulog ang sa
anniversary. I'm happy anniversary.
To God be the highest glory. Blessed Sunday, everyone.
Bye, mga kasosyo. Kasosyo Ana, salamat po ulit. Kasosyo Ana. Bye, mga kasosyo.
Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo, mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa, mga kasosyo, ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day, mga kasosyo, and trabaho malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to, mga kasosyo, ay please wag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk Podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, huwag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord dyan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you, mga kasosyo, and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin, mga kasosyo, and let's change the world!